iti daytoy a paset iti programa tayo ket intayo man ituloy nga adalen dagiti mapaspasama iti libro iti Hoseas. Iti gapuna no apay nga aramiden tayo daytoy ket tapno maawatan tayo analaing iti daytoy nga libro. Iti daytoy nga rod nga kanito ket maminsan manen isagana tayo dagiti panunot ken puso tayo nga dumngag iti mensahe iti Dios. Iti daytoy metlaeng nga programa tayo a napauluan Bagnos iti biag.
Satek puray bye bye, manawag kay pamilya, Espiritu mangsuro kanya, et ko amin nga biyako, at pali bendisyon, yak nga ammo, mga sabatina. Satek puray baybay, panawag pay pamilya, Espiritu't mangsurog kanya, itet ko amin nga biyago, agpalin bendisyon, itet ko amin nga biyago, agpalin bendisyon.
Nimbag ka nagasat ngal daw kadi kay amin na yete nga kakabsat kin gagayim ko. Managayat launay ni Apo Diyosan kadi. Tanasalon at tayo kan addan tayo iti barungal daw kan barung agsapa. Ngayon ni Apo Diyos titunggal may sakada tayo. Sapay kumata babaan iti dito yung oras. Iti panagadal tayo kan panagdengag tayo. Dagiti sasao ni Apo Diyos kat makaitad kada tayo. Ti panakapamangar kadigiti rik na titunggal may sa. Kan uray pa iti panakapabilag iti relasyon tayo kini Apo Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos ti dito yung aldaw. Agkakadwate nga rod nga agadal digiti sa sauna. Iti dito nga oras kakabsat awising kayo nga makinadal kanya kan makipagdengag iti dito nga kanito. Ti Diyos tinangbukal iti ubing a babae kat pinagbalin na nga nasayaat kan nakalalika ka a babae. Ngamno agbalin adakas dito a babae kat sana may lawlawag timayag na adidigra. Tinagigapuan ti propiseya ni Hosea kat tipakistoryaan iti babae ama nakikamalala kan nadadahil na pagtaangan. May sa daytoy nga istorya nga may kaniwas iti ladawan ti matrimonyo sigun ti Dios ken ti kinababae. Inusar ti Dios daytoy a pakistoryaan tapno ibaga na ti bukod na nga pakistoryaan. Sadyay katurudan iti lugar ti Ephraim. Sadyay basit nga ili ket intay masarakan iti duwang agtutubo. Tinagan ti maysa ket Hosea ken Gomermat itinagan na iti maysa. Agin na yan ayat dadigito nga dua. Daytoy istorya ket kinanayon nga mapaspasamak ditoy lubong. ti panagkunakot san unay nga nalabas, no ibagak nga nakaro unay ti panagayat da, iti maysa kin maysa. Ngum iti maysa, saan nga napakpakadaan a pasamak, kat nagbalin adakas nga babae ni Gomer. Nagbalin isuna nga balangkantes, wino mabaybayadan a babae, tap namang ipay tiragragsak para kadigit ilalaki. Gapu ti daytoy kat nasaktan launay ni Hosea, kat narikna na tinakarom at unay a panakaibabain. Mabaling nga pinanunot na ang osaran itilintag ni Moises, tapno may salakan iti dayaw na. Mabalin na kumangay datag ni Gomer, kadigit ipanglakayan, kat kiddawon na nga ipatay dakinkwana, nun niya tikiddawon itilintag. Kat no maipatay kin Gomer itilintag, kat mabaling nga mapapatay isuna, babaan ti panakabatuna, gaputa dinadael na ti dayaw ni Hosea. Kat nalabit na inkalintagan laang daytoy kin Hosea. Impalagip ka di daytoy kadatayo, iti isumot lang nga pakistoryaan ang mapasamak ti pito agasot at awin kalpasan iti daytoy nga pakistoryaan tayo ita. Napasamak mat daytoy nga istorya, iti sumot lang nga lugar, iti na itulagan ni Maria ang makikailaysa kin Jose. Tinagdumaan da gitoy nga duwang istorya, kat san nga pudno iti damag nga naawat ni Jose, kat imay iti may sang anghel manipod ti langit, tapno yusto na daytoy adamag kin Jose. Nga musto ti damag nga nangag ni Hosea, gaputapudno nga inaramid daytoy ni Gomer kinkwana. Iti daytoy nga oras kakabsat, awising kayo nga itultuloy tayo iti pakistoryaan, kan ti pakaadalan iti daytoy nga oras. Iti daytoy nga sao ti Apo, iti daytoy nga adal tayo. Manipot iti daytoy apasat, kat nalukatan iti libro ti Hosea. Kiyunana sa Diyo muna nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, iti damo ang nagsao ni Yahweh iti Israel, baban kin Hoseas, kinunana. Mga asawa ka, liputan na kanto ti asawam, kat awanto ti dumakin kwa na, digiti anak yo. Ibagbaga digiti dadduma nga mangilawlawag iti nasantuan nga surat, nga may salaeng nga istorya daytoy asan nga pudno nga napasamak. Saan nga nakapapapati daytoy nga ibagbaga, kan makadadael laeng tikribilidad iti nasantuan nga surat, iso tikunada, kastoy tikunada. Nga masapol nga sangun tayo kakabsat kin gagayem, iti kinapudno nga binilin ti Dios ni Hosea, nga labsingan na tilintag ni Moises. Ibagbaga tilintag ang masapol nga mapapatay ni Gomer, ngam kayo na ti Dios kin Hosea, nga ikalaysana ni Gomer. Mabalin nga makarimon, kansaan nga kabailan, nga awatan ni Hosea dayto'y abilin ti Diyos kinkwana. Ngamintay masarakan, kakabsat kin gagayem, iti pakistoryaan tayo, asaan nga nagreklamo ni Hosea, no di kat nagtulnog, iti parparamit ti Diyos kinkwana. Inkalaysana ni Gomer kat inted na kinkwana, ti apilyedo na, kat nagdinnada akas agasawa. Dinggan tayo matibagbaga ni Apostol Pablo, iti kastoy akita ti relasyon. Kiyunana sa Diyay may kanama kapitulo, may kasangapulo kat inama bersikulo, iti libro ti umuna nga Korinto, kunana ti kastoy. No kaid daan ti lalaki ti balangkantis a babae, diyo ka di ammo nga may maysadan to ti bagi? Nalawag ti nailanad iti nasantuan nga surat, may maysan to ti bagi dagiti dua. Ibagak kada kayo gagayem kan kakabsat ko, nga daytoy apasamak at iso ti sentro ti chismis iti dayta basit nga ili, iti panawin ni Hosea. Iti matang iti dagiti tattao, kat iti sentro ti pagtutungtungan da kat inaramid ni Hoseas. Gapo ti daytoy kat kasla na isinsina ni Hosea's iti deta nga tiyempo. Liklikan da isuna akasladdan isuna ti makaalis sa sakit na ketong. Anyan nga nakakaasin iti paglablabasan idi ni Hosea. Ti saan ang mabayag kat adda tinagtawad nga bunga ti panagasawa da Hosea ken Gomer. Naadanda ti talong anak, duwa nga lalaki ken may sa ababae. Kat ibagbaga tinagnagan da ken kaipapanan digi tinagnagan, digi ito yung anak da iti nilanad nga istorya. Nga madati dakdakkel a kaipapanan na daytoy a pasamak para iti nasyon nga Israel. Adati minsay a kayat nga ibaga ti Dios kadakwada, babon iti daytoy a pasamak. Tinauna nga nakdakat ni Jezreel. Ti kayat nga saun daytoy nga nagan, kat warawaraan ti Dios isuda, kan ti Dios iti mangibales. Imbaga ti Dios kin Hosea, nga ititukuyen na ditoy, ti dinatya ni Jeho. Uri no tinungpal ni Jeho ti bilin ti Dios nga dadaulan na ti templo ni Ahab, kat inaramid na daytoy gapo ti rurod. Pungtot, kan gapot ti panangibales. Gapot ti daytoy kat kinuna ti Diyos, nga ukumang kayo, warawaraan kayo, nga mapadasan yun to ti kaasi, inton dumteng iti panangukum ko. Panaganan na iti Loro Hama, ti may kadwang anak daw Seya kan Gomer, ti kayat na nga saon daytoy anagan kat saan na nga marikna, kan mapadasan ti kaasi iti may isang ama. Sana gapot awan tinagan na daytoy, nga ubing, no di kat saan na nga mo, no si asino ti pudnong ama na. Ni Hosea matlang ata, winosabali nga lalaki. Anyan nga iskandalon daytoy kakabsat iti pagtaengan ni Hosea. Babaan iti daytoy apasamak kat ibagbaga ti Dios kadigit ita tao sa jamyanan apasat iti pagarian nga nagdaydayaw da kadigit ti Diyosan. Nga kunana, saan mo nga mapadasan ti kaasik gaputa saan nga siyak ti amam. Timay katno nga nakdakat na panaganan itilo ami, nga tikayat na nga sauwen, saan ko nga tattaho ida. Anyan nga minsahin da ito'y idi panawin ni Hosea kakabsat, kat anyan matin nga minsahin da ito'y kadatayo ita nga panawin. Nang runa ti bagbaga digit ti liberal, nga ti Hosea, nga datayo kat anak amin ti Dios. Ibagbaga ti Dios nga nagbidot da, lihiti mo digit ti aming anak ti Dios. Kiyo na ti Dios nga mok no si asino digit ti anak ko. Ti panagkunam ka di kat nagtao digit ti anak ko, babae ni ti panagtipon ti lalaki kan babae, saan? Iti may sa tao kat nagbalin nga anak ko, babae ti pamati da kay Niso Kristo. Idi panawon ni Apo Iso Kristo kat intay masarakan sa Jeme Kawalo a Kapitulo, may kaupat a pulo kat upat a birisikulo iti libro ni Juan nga kinunana ka digit ti tattao nga mangibagbaga anak ida ni Abraham. Kunana ti kastoy, anak na kayo ti Diablo nga amayo. Awan ti karbanganda nga mangibaga nga anak ida ti Dios. Damagat man ita kada kayo gagayem kang kakabsat, luami kay kadi. Anak na kay kadi ti Dios, wino saan? Nga ipasigurado kada kayo, ang mabalin kang agbalin nga anak ti Dios. Gaputa kinunati umunang nga kapitulo, may kasangapulo kat duwa a birisikulo, iti libro ti Juan. Kunana ti kastoy, nga madamat digit imawat kin namati kinkwana. Isut gapuna, nga inikkan na ida ti kalintagan, nga agbalin nga anak ti Dios. Nakalidliday nga istorya iti napasamak iti pagtangan ni Hosea. Katkas ti panagtultuloy ti pakaistoryaan tayo, katintay makita nga pinanawan ni Gomer ti pagtangan na. Nagsubliso na ti dati nga pagsapsapulan na abalangkantes, winumabaybayadan a babae. Awan dudwa nga imbaga ti Dios ken Hosea, inaramid mong dagiti amin a banag arumbeng nga ramidem. Pinadas mo nga balbaliwan day ti a babae, ngam saan nga nagbalbaliw isuna, baybay amon isuna. Nalabit kastoy nga tati imbaga ti Dios, ngam saan nga kastoy ti imbaga ti Dios ken Hosea. Kiyo na nakitdi kakabsat kinagayem, apan mo alaan isuna, kat iyawid mo kitdi. Kat kastangarod tinaramid ni Hosea, ngam saan mo't nga kayat nga sumurot ni Gomer kinkwana. Kan kaster aramidan na gitikapada na ababae, kat inlako na ngarod tibagina, tapno mangipay tiragragsak kadigitilalaki. Ngam saan nga mauma ni Hosea, kat namin ado adaras ngay nauawis na nga agawid ni Gomer. Tika maudyanan na, kat naalukoy na matlang ni Gomer, nga agawid iti pagtaanganda. Gagayim ko kan kakabsat ko, anyan nga ladawan day to'y iti manubot tayo, iti naipakita kada tayo. Pinaraswana tayo kat tagikwana tayo nga rod. Ngam tinaramid tayo kat nagbasol tayo kinkwana, kat impae tayo ti ayat tayo iti panawon tayo dito'y lubong. Kat kabayatan iti kinamanagbasol tayo kat imay isuna dito'y daga, kat inala na tayo manipod ti dakas akasasaad tayo, kat pinagbalin na tayo ng anak na. Anyan nga panangipakita ti panagayatnan kada tayo ni Apo Dios. Kalpasan iti daytoy a napasamak, kat nagbalin kadi nga mapagtalkan nga asawa ni Gomer. Ibagbaga ti pakaistoryaan tayo asaan. Ngumintay makita ni Hosea, mabutbuteng kan mababain nga rumwar, iti pagtangan na, kat sinango na digit Israelita nga dan tinakaro nga liday iti puso na. Kat agsangsangit nga imbaga na iti nasyon nga Israel, san kayo nga napudno ti Dios. Amok no anya ti mariklik na iti Dios gapot akastamat ti mariklik na. Sinaktan nyo ti puso ti Dios, anyan nga ladawan day to'y. Imbaga ni Hosea, itinalas nga mapasamak ti intiro nga nasyon. Imbaga na nga nagbasol dakit awan dudwa na nga dusahan isuda ti Dios. Day to'y a nasyon nga amo ti Dios, nga insalakan na manipod ti Egypto. Iti nasyon nga imbaga na, nakita yo tinaramid ko kadigit Egypto, kano kasatno ti panangawit ko kada kayo. Kaslaklaagila nga nangitayab kadigit isibong anangipan kada kayo ditoy. Ngam tinalikudan da ti Dios, kat nagaramid da kit di tinabalitukan a baka, kat dinaidayaw da ditoy. Ngam iti panawin ni Hosea, kat sandalata nga nakasursuro, manipod kadigitoy a kapadasan da, gaputa iti daytoy a panawin sa jamyanan a pasat ti pagarian, kat adalata ti duwa a nabalitukan a baka. Tinalikudan da ti sibibyag kan pudpudno a Dios, kat dinaidayaw da tinabalitukan a baka. Kaslabalang kantis ti Israel, ti basol dakat isun ti kadadaksan a basol dito'y lubong. Mabalin nga'y bagbagam, nga ti panagkunak, kat saan nga panamati ti Dios ti kadadaksan a basol. Mabalin na kasta day ta, ngam saan nga ramid day ta, nudikat ti kasasaad laeng. Amin tayo kat nayanak nga gribribildi ti Dios. Ngam agyaman tayo ti Dios kakabsat kan gagayem, gapot a binayadan ti Dios ti supapak ti basol tayo. Kano mamati tayo kin Isu Kristo, kat isalakan na tayo. Pudno adakas launay abasol ti saan nga panamati ti Dios. Nga daan lang dito iti may maysa apamuspusan. Dita kat ti panagtalag kin Kristo. Noagtultuloy ka ti saan mo nga panamati kinkwana. Kat tinalikudamon daytoy iti pamuspusan na. At dapat iti may sa abasol nga mabalintayo nga maibaga, nga kadadaksan nga basol dito'y lubong. Daytoy kat ti panagbasol ti silaw ni Su Kristo. Ti maaddan ti silaw ni Kristo, kat saan mong awatan daytoy, kat mayarig ti managbasol kinkwana. Prangka anak nga gibagbaga kada kayo kakabsat kang gagayem, amas kay kayat kupay, nga sumango ti ukom ti Diyos, akas may sa ngagdaydayaw ti Diyosin, ngam iti kas may sa nga kamang iti iglesia, nga nang nangaganan iti banghilyo, ngam saan kumot nga inawat daytoy. Ngam saan na daytoy ti kadadaksan abasol, at dapay ti maysa. Ti kadadaksan abasol dito'y lubong, iti panagbasol ti lintag ti ayat. Isu daytoyan ti kadadaksan abasol, nui kumpara dagiti dadduma, abas basol. Kat daytoy ti minsay no siya, saan nga nagbasol ni Gumer iti panaglabsing na ti lintag iti matrimonyo. Nudikat nagbasol isu na ti tao nga nagayat kinkwana. Dayta ti kadadaksan abasol, gagayim ko kan kakabsat ko. Ti panagbasol mo ti Dios ken ti agayayat king ka aman nubot mo ket mas dakdakes pay ngam ti panagdaydayaw kadigiti Diyosen ken ti panagdaydayaw kadigiti ayayop awan ti mamaen na ti paganismo no ikomparam daytoy ti saan nga panangawat iti ayat ti Dios noon uneg daytoy ken dakdakes ngam ti imoralidad kadigiti pinaraswa nga dati uneg ti daga ken ti panagdaydayaw kadigiti demonyo nga aramiden dagiti daddu mga tattao ammun ni Hosea no anya ti basol ken ammuna met no anya ti ayat ti panagbasol ti ayat kat isun ti kadadaksan a basol. Ammo ti Israel ti ayat ti Diyos asan nga ammo ti daddumang anas nasyon. Ammo ti Israel ti panakaisalakan ti Diyos. Ammo na ti panangispal na. Ammo na ti impay na asalaknib kadakwada. Ammo na ti palting na. Ken ammo na ti ayat na. Ngam dinaydayaw dakit di dagiti Diyosin. Kat impay da ti bagbagida kadakwada. Isu da ita ti kadadaksan a basol nga intay nakita. Ngam saan nga tinalikudan ti Diyos isuda anyan nga nagimbag. Agbalin latta ti ayat, palubusan dakman kakabsat, nga adawan iti talo nga bersikulo, manipod ti propiseya ni Hosea, amang ibaga ti pakaistoryaan iti Dios. Ti munakat ti pamabasol kadakwada. Kiyuna ti may kapata kapitulo, may kasangapulo kat pito a bersikulo, iti libro matlang ti Hosea. Ti Ephraim maitipon kadigiti Diyosin, isubaybayam. Tinagan nga Ephraim, kat kapada na tinagan nga Israel. Kat pagpabasulan na ti Israel, iti na espirituan nga panagdaydayaw, kadigiti Diyosin. Kalpasan na, kat dilawon tayo man tegpitpitig ngayat, tiyawan patinggaan na a Diyos. Kiyuna natin may kasangapulo kat may sa akapitulo, may kawalo a bersikulo iti libro ti Hosea. Kasano ti panang baybayak tuking ka Ephraim? Ipurwak kanto aya, Israel? Kasano ti panang ramid kun tuking ka akas ti Adma? Ikabil kanto aya akas ti Siboem? Ti pusok mariribok ti unig ko. Digiti panang ngaasik, pamasgeda a pada-pada. Ibagbaga ti Dios asaan na mabalin nga baybayan iti Israel. Gapu tay ayaten na unay isuna. Isu daytoy kakabsat ti gapuna no apay nga imbawna ni Hosea nga iyawid na ni Gomer. Iti mamidwa ken mamitdo adaras. Kayat ti Dios nga maamuan ni Hosea no anya ti marikrik nana iti Israel. Kamodyanan nakat intay makita ditoy iti nabalegi. Kiyuna ti may kasangapulo ket upat a kapitulo, may kawalo a bersikulo iti libro ti Hosea. Ti Ephraim kunanantong anya pa lang aya ti bibiyang ko kadigiti Diyosin. Simmong batak, kat isunto ti matangak. Siya kaslakla na lang to akayo iti parwa. Kanyak masarakam to iti bungam. Dumtong to ti panawin ngagsublinto ti Israel, iti Diyos. Isu da ito iti mangigapo apat tiyentayo nga nagbalbalim ni Gomer. Kat nagbalin isuna nga nasayat nga asawa kan nanang. Ngam san tayo nga sigurado iti da ito'y kakabsat kin gagiyem. Ngam iti sigurado kat dumtong to ti panawin nga na imposwanto iti panagsubli ti Israel iti Diyos. At da kaditi intay makita, apakaypakatan na daytoy kadatayo. May bagatay kadi nga aramidan daytoy iti may sanga namati. Wen, iti gapo na daytoy kat nailadawan ti iglesia akas nobya ni Kristo. Kayo nati may kasangapulo kat may sa, may kadwa abirsikulo iti libro ti may kadwa akurinto nga kastoy ti kunana. Agimunak kada kayo, akas ti panagimun ti Diyos. Mayarig kayo tinatarnaw abalasang ngayon tulag ko, ang may asawa laan kin Kristo. Sa diyay may kadwa kapitulo, may kadwa kan may kapat a bersikulo, iti libro ti paltiing, kat kiyuna ni Apiso Kristo iti iglesia, sa diyay piso. Amok dagiti aramid mo, dagiti panagbannog, kan iti naanos a panagibtur mo. Amok adimon maanusan, dagiti dagas sa tattao. Sinuot mo dagiti agpampamarang apostoles, kat natakwatam nga ulbudda. Ngam dayto iti jak kayat king ka, saan nakun nga yaitan akas idida mo. Diritsan nga ibagak kada kayo kagayem kan kakabsat, asaan nga umdas ti husto nga doktrinayo, kan aktibo kayo ti panagsirbiyo kin Kristo. nang runa digitoy nga addaan ti lugar na digitoy. Ngem ti kang runan launay abanag ket ti ayat. Tinalikudamon ka din ti damong ayat mo, ay ayatem ka din ni Apo Dios. Ti kayat na nga sauen itinagan nga Hosea, ket pannakaisalakan. May sapay nga kita tinagan nga Josue, nga isu ti Hebreo anagan, nga ti Grego, nga kayat na nga sauen ket Hesus. Ti iglesia kakabsat ket ti nobyo ti baro nga tulag nga Hosea. Ngem ti Hosea tayo ita, ket na itipon ti espirituwal na balangkantis. Intay makita sa Jaime kasangapulo ket pito a kapitulo iti libro ti Paltiing, iti nakamamaken aladawan sa dinasantuan nga surat. Iladladawan na daytoy ti iglesia ket awawagan na akas na indaklan nga balangkantis. Ti misteryo ti Babilonia, isu daytoy ti uso nga sursuruten ita ti organisado nga iglesia. Anyan nga adu tinamati ken Kristo ita, nga kalkalubanda ti kinaawan, tinamnabada, ken iti kinakurang, iti panagtalikda, iti na espirituan a kapadasanda, babaan ti adungar aramidenda. Makapadanag launay daytoy kakabsat ken gagayem. Ngem ti kaungganda, kat saanda nga may baga, ay ayatek ti Dios, napudnuak kinkwana. Agsangsangit a pagpabasulan ni Apo Jesucristo ti iglesia, akasaan unay nga napudot. Kakasyan ti Dios ti tao, nga naikalaysa iti saan unay nga napudot nga babae. Kakasyan ti Dios iti mannubot tayo, nga naitipon iti saan unay nga napudot nga iglesia. Kinunana, tartarigagayak, asan kay kuma nga napudot, kinsan met an alammiis. Itakat damagak man kada kayo ti personal nga relasyon nyo kin Kristo. At da kaditi mang laplapod, tapno maaddang ka ti personal kin nauneg nga relasyon mo kin kuana. Dati may sa apasamak, may panggap kin Spurgeon. Kabayatan ti panagballasaw na ti kalsada, kat bigla nga simmardeng isuna, ititing nga ti kalsada, kat nagkararag isuna. Idi nakaballasawon isuna, kat dinamag isuna, digiti kakadwana. Apay nga simmardeng ka, kat nagkararag gatiting nga ti kalsada. Sakbay nga dinutukan ni Apo Jesucristo ni Simon Pedro, nga mangidaulo kat sinaludsod na kinkwana, iti managsukimat asaludsod, kunana ti kastoy, ay ayitin na kadi Pedro. Nukasat mo ti kinasakit, kinsan nga mayan natok nga saludsod daytoy, ididinamag ni Jesucristo daytoy kini Pedro, kat kastamat laeng ita apanawin. Gagayim ko tinalikudam kadi ti Dios, akas talaunit ti panagayat na ti lubong, taimpay na ti bugbugtong nga anak na, kat san lang nga dakas ter aramidem, nudikat saan ka nga mamatikin kwa na. Nukas tangarod ti aramidem, kat araramidem ti katadaksan abasol. Taltalikudam ti Dios nga gayayat king ka, kan natay para king ka. Awanan ti basol nga may kumpara iti data akita iti basol. Ita kagabsat kat kahit kuman, nakitaan tayo ti pakabuklan am amin, dito'y libro ti Hosea. Ti muna nga pakabuklan na dito'y kagabsat kat masarakan ti umuna nga kapitulo, aging gana ti may katlo nga kapitulo. Dito'y kagabsat kat personal, ti propeta kan ti saan nga napudnong asawa na nga ni Gomer. Ti paset na kadigitoy umuna, ti panagkalaysa daw Hosea kan Gomer abalangkantis. May kadwa, pinanaknakan ni Gomer asaan nga mapagtalkan isuna. Pinanaknakan ti Israel asaan nga mapagtalkan isuna. Pinanaknakan ti Dios ang mapagtalkan isuna a Dios. Ti may katlo kakabsat nga paset na daytoy, na ikan ti bilin ni Hosea nga awatan namanin ni Gomer. Ita ti may kadwa nga partina iti daytoy nga libro kat masarakan iti may kapat nga kapitulo aging gana ti may kasangapulo kat upat nga kapitulo. Kasto yung man ti umuna, nagbalin na balangkantis ti Israel. Nagbasol ti Israel apan ang labsing itilintag ti Dios. Imoralidad, sandang mangikankano ti sao ti Dios, kan panagdaydayaw kadigit ti Jujusen. Ti may kadwa, ti Israel kat nilaksid na ti Dios. Nilaksid mo ti Dios ti Israel. Ti panakadadael ti Israel. Masarakan tayo ti sumaruno ditoy, intun maudingal aldaw, kat agsublintumot lang ti Israel. Ti agdama nga panawin, kat maukumda ti agdama nga basbasolda. Ti sumaruno kat mabalin nga maliklikan iti Israel. Ti panangukum ti Dios babaan ti panagsublina iti Dios ang mga ayat kinkwana. Dito'y kakabsat kat masarakan tayo, manipod iti may kapitong nga kapitulo, aging gana ti may kasangapulo kat duwang nga kapitulo, nga kunanay ti kastoy ti umuna, ti Israel, maag nga kalapati. Kat dimawat itulong ti Egypto ken Assyria. May kadwa dinaydayaw ti Israel, tinabalitukan abaka, ken ti altar iti basol. Ti sumaruno ti Israel, bumalasang abaka, kat nagtalag ti panagrangay iti daga, mapapanaw manipod iti daga. May kapat ti Israel, kat nilaksid na ti Dios, masapul nga maukum, saan nga binaybayan ti Dios isuna. Ti sumaruno kakabsat nga paset na daytoy nga adal, intun maudingal aldaw kat talikudan ti Israel ti Dios. Kat talikudan na dagiti Jujusen. Masarakan da ito iti may kasangapulo kat talong ang kapitulo, may kasangapulo kat upat a kapitulo. Ti maadal tayo ti daytoy, ti agdama a panawen ket maukom ti Israel. Ti sumaruno, inton masangwanan ket maukom to ti Israel. Diti kakabsat iti pakabuklan iti adal tayo iti libro ti Hosea. Sapay lakuma iti daytoy nga oras, mariknayo ti ayat ni Apo Diyos kada kayo. Ket babaen day ta nga ayat na ket awatan tayo iti ayat na. Tanno santay nga agbasol kinkuana. Itultuloy ti panagadal tayo inton no maminsan nga aldaw. Madaydayaw ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami manunin kadigit ibanag nga inkam na amuan ita. May panggap iti libro ti Hosea. Gapo kadigitoy na awatan mi nga nalaing itigapunan no apay nga napasamak dito iti biyag ni Hosea. Inaramid mo nga ehimplo isuna tapno ti kastagat may bingay iti minsahim kadigit Israel ang natangkan ti ulo na. Sapay kumata na itignay ti puso ti tunggal maysa nga nakangag ti paset iti dito nga programa. Kat maamiris da ti agdama akasasaad da. Kat awatan da ti puso da ni Apo Jesucristo kas manubot kan manang isalakan da. Kin Kristo dawatan may amin digitoy. Amen.
Sapul magipakita.